Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 5-7 դեկտեմբերի 1-ն է։ Սահմանին կրակոցները վերջին շրջանում ամենօրյա երևույթ են դարձել։ Ֆրանսիայի ազգային ժողովը ընդունեց հայանպաստ բանաձև, Բաքուն այն անմիջապես դատապարտեց։ Վերադարձ կառավարման նախագահական կամ կիսանախագահական տարբերակին չի լինի։ Ամերիկյան սենատի հանձնաժողովի լսումներին մասնակցում է Հայաստանում դեսպան առաջադրված Քրիստինա Քվինը։ Անկարան պատրաստվում է Սիրիայում ցամաքային գործողության, ռուս-ուկրաինական պատերազմը շարունակվում է, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Ֆրանսիան խոչընդոտում է խաղաղությանը, Ֆրանսիայի ազգային ժողովի բանաձևը լիե ստով և զրպարտանքով արձագանքելով Ֆրանսիայի խորհրդարանի ստորին պալատի կողմից 3 միաձայն ընդունված Հայաստանին աջակցող և Ադրբեջանի դեմ պատժամիջոցներ առաջարկող բանաձևին, հայտարարել է պաշտոնական Բաքուն։ Փաստաթուղթն ի թիվս այլ հարցերի երկրի կառավարությանն առաջարկում է Ադրբեջանի դեմ պատժամիջոցներ սահմանել Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ արձակումների և օկուպացիայի շարունակման պարագայի մանրամասները լուրերից հետո։ Հայաստանը ժամանել Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի Կովկասյան բանակցությունների գծով ավագ խորհրդական Մինսկի խմբի համանախագահ Ֆիլիպ Ռիքերը երրորդ այցի ընթացքում, ինչպես հաղորդվում է, ամերիկացի պաշտոնյան հանդիպելու է Հայաստանի իշխանությունների և քաղաքասարակության ներկայացուցիչների հետ, քննարկելու Միացյալ Նահանգների աջակցությունը տևական խաղաղության հասնելու միտված հայ-ադրբեջանական ուղիղ բանակցություններին։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարել է, թե Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման միջնորդական խմբին մեջբերում թաղել են ֆրանսիացիներն ու ամերիկացիները։ Հատուկ ռազմական գործողության մեկնարկից հետո Արևմուտքը Փարիզի և Վաշինգտոնի շուրթերով պաշտոնապես հայտարարեց, որ չի համագործակցելու Ռուսաստանի հետ որևէ ձևաչափով։ Պնդել է Լավրովը, հավելելով, որ Արևմտյան միջնորդները փոխարենը փորձում են սեփականաշնորհել այն պայմանավորվածությունները, որոնք ձեռք են բերվել ռուսական մասնակցությամբ։ Պաշտոնական Երևանն ու Բուդապեշտը քննարկեն դիվանագիտական հարաբերությունների վերականգնման հնարավորությունը, ազատությանն այս մասին փոխանցել է դիվանագիտական աղբյուրը, հավելելով, որ հարցը քննարկվելու է Հայաստանի և Հունգարիայի արտգործնախարարների հանդիպման ժամանակ, որը նախատեսված այսօր Լեհաստանի Լոց քաղաքում ԵԱԿ արտգործնախարարների նիստի շրջանակներում։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացրել է, որ ժամեր առաջ Կոտայքի մարզի Ջրաբեր գյուղի տարածքում փոքրիկ մարդատար ինքնաթիռի կործանման հետևանքով 2 մարդ է մահացել, այլ մանրամասներ գերատեսչությունը չի հաղորդում։ Ազատության նկարահանող խումբը մեկնել է դեպքի վայր պարզելու միջադեպի հանգամանքները։ Իսպանիայի ոստիկանությունը հետաքննում է դեկտեմբերի 1-ի վաղ առավոտյան Մադրիդի մերձակայքում գտնվող ավիաբազա ուղարկված կասկածելի ծանրոցը։ Իսպանական կառավարության պաշտոնյաները հայտնել են, որ մեկ այլ պայթուցիկ փաթեթել հայտնաբերվել է 3 Սարագոսայի Զենքի գործարանում, որտեղ արտադրվող նռնական էտերը Մադրիդն Ուկրաինայի ուղարկել։ 3 էլ Մադրիդում ուկրաինական դեսպանատանն է տեղի ունեցել պայթյուն, որը Իսպանիայի ազգային դատարանը դիտարկում է որպես ահաբեկչություն, հաղորդում է իսպանական Europe Press լրատվական գործակալությունը, վկայ է կոչելով իր աղբյուրները։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Այսօր դեկտեմբերի 1-ն է, տարվա վերջին ամսվա առաջին օրը, մինչև 2023 թվականը մնում է 30 օր։ Արդյոք այս կարճ ժամանակամիջոցում կհաջողվի խաղաղության համաձայնագիր կնքել, ինչի մասին շաբաթներ առաջ է ակնարկվել։ Այսօրվա պայմանները մեղմ ասած հուսադրող չեն, ղեկավարների հանդիպումը չեղարկվում է, սահմանին ամեն օր փող հրաձգություն, Երևանն ու Բաքուն միմյանց են մեղադրում, իրավիճակը լարված է, լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Սեպտեմբերյան արյունալի դեպքերից հետո ջերմուկ հասած ադրբեջանական ստորաբաժանումները մարզպետի խոսքով 2.5 ամիս անց չեն լքել զբաղեցրած դիրքերը, ինչպես վստահեցրել էր զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը։ Գեներալ մայոր Ասրյանը շաբաթներ առաջ պնդել էր, ջերմուկի տարածքներ խուժած ադրբեջանական ստորաբաժանումը կորուստներ տալով ետ է քաշվել։
Որևէ փոփոխություն տեղի չի ունեցել։
Այսինքն դեռ
այո,
ադրբեջանական ստորաբաժանումները անզեն աչքով տեսանելի են։ Հիմա
ասում եմ, որևէ բան չի փոխվի։ Հիմա կարող է մի քիչ այո, մի քիչ ոչ, բան չի փոխվի, ոնց կար մնացել է, որևէ բան չի եղել արբացություն։
Պայոս Ձորի մարզպետ Արարատ Գրիգորյանն այսօր պնդեց, առաջ խաղացում ունեցած ադրբեջանցիները զբաղեցրած դիրքերում ամրանում են։
Որ եկել են, տեղավորվել են, ամրաշինական աշխատանքը իրանք են անում, դա ենթադրելի է, որ կանեն, բայց Հայաստանի տարածքում բնական է ողջամիտ չի, խնդրում եմ իմ ասածը ուրիշ ձև մի մեկնաբանեք։ Հստակեցրեցի, որ այո, որ թունել ճանապարհը մի քիչ անտրամաբանական եմ համարում, որտեղ ակնհայտ կլինեն, բայց ամրաշինական աշխատանքներ այո։
Վերջին օրերին Վայոց ձորում սահմանային լարվածություն չեն նկատել, բայց մարզպետը կարծում է հարձակման վտանգը պահպանվում է։
Հարգարժանս, մենք պատերազմական իրավիճակում ենք, վտանգ ամեն օրը կարա լինի։
Երեկ-երեկոյան կրկին լարված էր հայ-ադրբեջանական սահմանի արևելյան հատվածում։ Դա Գեղարքունիքն է։ Ութե և պաշտպանության նախարարությունը կոնկրետ տեղանք չի նշել, բայց տեղեկացրել է, որ հայկական դիրքերի ուղղությամբ ադրբեջանցիները կրակել են երեկոյան 22-30-ի սահմաններում։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը մեջբերեմ կտրականապես հերքել է հայկական կողմի հաղորդումը։ Պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակ Արամ Թորոսյանը այս պահին հայտնի տեղեկությունը փոխանցեց։
Ժամը 13:30-ի դրությամբ իրադրությունը առաջնագծում հարաբերականորեն կայուն է։
Ավելի վաղ էլ Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունն էր հերքել Բաքվի հայտարարությունը, թե նույն արևելյան հատվածում 3:15-ին հայկական զինուժը կրակել է ադրբեջանական դիրքերի ուղությամբ։
Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրությունները ապա տեղեկատվություն են։
Հաջորդ չորեքշաբթի օրը, դեկտեմբերի 7-ին, Բրյուսելում պետք է հանդիպեին Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Քննարկումներին մասնակցելու էր նաև Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը, բայց Ալիևը չեղարկել է հանդիպումը, պնդելով, որ Փարիզը որդեգրել է ընդգծված հայամետ դիրքորոշում և չի կարող հանդես գալ որպես չեզոք միջնորդ։ Մինչդեռ Ֆրանսիայի խորհրդարանի ստորին պալատը ազգային ժողովը ընդունել է նոր բանաձև, որը անմիջապես դատապարտվել է Ադրբեջանի կողմից։ Լսենք Անուշ Մկրչյանի հաղորդումը։
Ֆրանսիայի ազգային ժողովի ընդունած բանաձևը քաղաքական աջակցություն է և պարարտող դիվանագիտական աշխատանքի համար։ Քաղաքագետ Արեգ Քոչինյանը մեծ կարևորություն տարով Ֆրանսիայի օրենսդիր մարմնի այս քայլին, ընդգծում է, թե բանաձևը շոշափելի հարցեր չի լուծում, բայց ապագային ուղված քայլ է։
Նման բանաձևերը որոշակի լեգիտիմություն են հավաքում, այսպես ասենք, ապագայում քաղաքական և դիվանագիտական ճանապարհով հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտի և Հայաստանի տարածքային ամբողջականության վերականգնման ուղղությամբ հնարավոր աշխատանքներ տարածելու ուղղությամբ։ Ինչպես օրինակ Ադրբեջանները ստեղծել 30 տարի պատրաստել դիվանագիտական հենքը Արցախյան երկրորդ պատերազմից առաջ, սա այսա կայացարկել նաև որպես այն դիվանագիտական հենքը, որը անհրաժեշտ է Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը վերականգնելու տեսանկյունից։
Հայաստանին աջակցող և Ադրբեջանի նկատմամբ պատժամիջոցներ առաջարկող բանաձևով իթիվս այլ դրույթների Ֆրանսիայի ազգային ժողովը կոչ է անում անհապաղ և առանց նախապայմանների ազատ արձակել և հայրենիք վերադարձնել հայ ռազմագերիներին։ Միաձայն ընդունված և խորհրդատվական բնույթ ունեցող փաստաթուղթը առաջարկում է նաև կառավարությանը դիտարկել անհատական պատժամիջոցների կիրառման հնարավորությունը Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ հարձակումների և օկուպացիայի շարունակման պարագայում։ Կոչ է անում կառավարությանը շարունակել միջնորդական ջանքերը Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակչության անվտանգության խնդրի լուծման նպատակով։ Համանման մի բանաձև էր երկու շաբաթ առաջ ընդունել էր Ֆրանսիայի օրենսդիր մարմնի վերին պալատը, Սենատը։ Չուշացա Ֆրանսիայի կառավարության արձագանքը, որտեղ նշվում է Հայաստանին աջակցող բանաձևը չի արտացոլում պաշտոնական դիրքորոշումը, դա խորհրդանական նախաձեռնություն է։ Պաշտոնական Փարիզը նաև շեշտում է, որ Ֆրանսիան շարունակ ակում է խրախուսել երկրներին առաջ գնալու բանակցություններում և հասնելու խաղաղության։ Ինչպես Սենատի, այնպես էլ այս բանաձևի պարագայում Բաքվի արձագանքը կոշտ էր։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը պնդում է, թե այն վնաս է հասցնում Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին։ Մեկ շաբաթ առաջ էր Ադրբեջանի նախագահն էր ասել, որ չի մասնակցի դեկտեմբերի 7-ին Բրյուսելում Հայաստանի վարչապետի հետ հանդիպմանը, դա պատճառաբանելով բանակցությունների միջնորդ Ֆրանսիայի նախագահի մասնակցությամբ։ Իլհամ Ալիևը պնդում է, որ Ֆրանսիան կողմնակալ է, նա չմասնակցելու իր որոշումը նաև Սենատի ընդունած իր բնորոշմամբ հակա-ադրբեջանական բանաձևով էր պատճառաբանել։ Քաղաքագետ Արեգ Քոչինյանի կարծիքով Ֆրանսիայի խորհրդարանի դիրքորոշումը չէ միայն, որ հետ է պահել Ալիևին Մակրոնի մասնակցությամբ հանդիպումից։
Մասնավորապես Ֆրանսիայի նախագահի առաջարկությամբ ու աշխատանքի շնորհիվ էր, որ եվրոպական դիտորդական առաքելությունը Հայաստան է ժամանել, և ինձ թվում է, որ եթե լիներ երկրորդ քառակողմ հանդիպումը, ապա երկրորդ քառակողմ հանդիպանը պետք է հարց դրվեր եվրոպական դիտորդական առաքելության ժամկետի երկարացման և ինչու ոչ նաև կարողությունների եւ իրավունքների լայնացման,
այսպես ասած։ Այսինքն ալևը խուսափելը այդ
Այո, ես կարծում եմ, որ հիմնականը սա է։
Պաշտոնական Երևանը դեռևս միայն ազգային ժողովի խոսնակի մակարդակով է շնորհակալություն հայտնել Ֆրանսիային։ Թվիտերի իր միկրոբլոգում Ալեն Սիմոնյանը կեցե Ֆրանսիա վանկարկումով գրառում է արել։ Սենատի ընտունած Բանաձևին էլ Երևանից միայն նա էր պաշտոնապես արձագանքել։
Կառավարման նախագահական, կիսանախագահական թե վարչապետախորհրդարանական երեք հայեցակարգերն էլ ունեն ջատագովներ եւ քննադատներ։ Բոլորն էլ համոզիչ փաստարկներ են ներկայացնում։ Ընտրությունը վերապահվել է Սահմանադրական բարեփոխումների խորհրդին։ Այնի վերջո քվեարկությամբ վճռել է, որ վերադարձ հին տարբերակին չի լինի։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանի հաղորդումը։
Սահմանադրության փոփոխություններով կառավարման մոդելի փոփոխություն չի արվելու, երեք որոշել է Սահմանադրական բարեփոխումների խորհուրդը։ Այսինքն անցում չլինի դեպի նախագահական կամ կիսանախագահական կառավարման համակարգի։ Փոխարենը կբարելավի խորհրդարանական կառավարման մոդելը։ Որոշումը ընդունվել է 8 կողմ 1 դեմ եւ 1 ձեռնպահ ձայների հարաբերակցությամբ։ Դեմ է քվեարկել Հանրապետություն կուսակցությունից Մասիս Մելքոնյանը, հիմնավորելով կառավարման նախագահական ձևին անցնելու անհրաժեշտությունը։ Ձեռնպահ է քվեարկել խորհրդի անդամներից Տիգրան Եգորյանը։ Սահմանադրական բարեփոխումների խորհրդի անդամ Դանիել Իոնիսյանն ասում է, որոշել են այժմ կառավարման ձևի փոփոխությունների չգնալ, որովհետև նախ դա մեծ ստրես կլինի պետական կառավարման համակարգի համար։ Բացի այդ,
Խորհրդարանական կառավարման համակարգը ավելի հակված տարբեր տեսակի կոնֆլիկտները, ճգնաժամները, խաղաղ եւ ժողովրդավարական լուծումների տանելով։ Եվ դա մենք օրինակ տեսանք 21 թվականին, երբ որ քաղաքական խորը ճգնաժամը ավարտվեց ընտրություններով։ Եվ երրորդ դա այն է, որ ըստ էության խորհրդարանական կառավարման համակարգում, քանի որ գործադիր իշխանության ղեկավարը վարչապետն է, ով ընտրվում է խորհրդարանի կողմից, հնարավոր չէ գործնականում օրենսդիր եւ գործադիր ուժերի արճակատում։
Բայց խորհուրդը նաև համաձայնել է, որ խորհրդարանական այս համակարգը շատ թերի է եւ այն պետք է բարեփոխել։ Առաջին հերթին իշխանության մեջ փող զսպումների եւ հակակշռման իրական մեխանիզմներ ներդնել։
Տարբեր մեխանիզմ։ Հիմա մենք առաջարկում ենք նախագահին տալ վերահսկողական ինչ-որ գործառույթներ, որոշ գործընկերներ առաջարկում են ընդդիմության լիազորությունները ավելացնել, դա դեռ պետք է քննարկվի։ Բայց ամեն դեպքում այն, որ նման կարիքը կա, սա կոնսենսուսային է։
Թե ինչպես պետք է բարելավի խորհրդարանական գործող համակարգը քննարկվելու է առաջիկայում, առաջարկներից մեկը իրազեկ քաղաքացիների միավորման եւ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակինն է եւ հանգում է նախագահական ուղղակի եւ համաժողովրդական ընտրությունները վերականգնելուն եւ վերահսկողական լծակների մի մասը նախագահին փոխանցելուն։
Իշխանությունը գերկենտրոնացած է վարչապետի ձեռքում եւ առհասարակ իշխող քաղաքական թիմի Եվ առհասարակ այն մեխանիզմները, որոնք որ պետք է դրան հակակշռեն, նորմալ չեն գործում եւ չեն կարող գործել։ Դե դատական համակարգը ձևավորվում է նույն ազգային ժողովի կողմից, որտեղ բնականաբար այդ նույն իշխանությունը ունի մեծամասնություն։ Նույնը կարելի ասել ընտրական համձնաժողովների մասին, նույնը կարելի ասել հակակոռուպցիոն մարմինների մասին։ Այսինքն այստեղ լուրջ խնդիրներ կան։ Եվ այս առումով մենք Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի հետ առաջարկում ենք, որ այս իմ նշած մարմինների ձևավորմանը ավելի մեծ մասնակցություն ունենա հանրապետության նախագահան։
Երևանում ԱՄՆ-ի դեսպան Լին Թրեյսին պետք է տեսանելի ապագայում դիվանագիտական առաքելությունը շարունակի Մոսկվայում։ Նրան պետք է փոխարինի Քրիստինա Քվինը։ Ամերիկյան Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում տեղի ունեցած լսումների ընթացքում նա ասել է, որ առաջնահերթ է համարում հայ-ադրբեջանական հակամարտության կարգավորումը։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի պատրաստած հաղորդումը։
ԱՄՆ-ի նախագահի կողմից Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանի թեկնածու առաջադրված Քրիստինա Քվինը Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի լսումներում ասել է, որ Հայաստան-Ադրբեջան հակամարտության խաղաղ կարգավորումը էական նշանակություն ունի ավելի ապահով Հայաստանի եւ Հարավային Կովկասի բարեկեցիկ ապագայի համար։
The peaceful settlement of the Armenia-Azerbaijan conflict is essential to a more secure and prosperous future for Armenia and for the South Caucasus.
ԱՄՆ-ի դերակատարության մասին դեսպանի թեկնածուն ասել է.
The United States is working through bilateral and multilateral channels to help the sides achieve a peaceful
Միացյալ Նահանգները երկկողմ եւ բազմակողմ ուղիներով աշխատում է օգնելու կողմերին հասնելու հակամարտության տևական խաղաղ եւ բանակցված կարգավորմանը, հիմնված ՄԱԿ-ի կանոնադրության եւ Հելսինկյան եզրափակիչ ակտի սկզբունքների վրա։
Սենատի հանձնաժողովում չորեքշաբթի կայացած լսումներում նա խոստացել է Հայաստանում դեսպանի պաշտոնում հաստատվելու դեպքում աշխատել Հայաստանի ինքնիշխանությունը ուժեղացնելու համար։
If confirmed, I pledge to work with you to strengthen Armenia's democracy, security and economy.
Եթե իմ թեկնածությունը հաստատվի, խոստանում եմ աշխատել ձեզ հետ ամրապնդելու Հայաստանի ժողովրդավարությունը, անվտանգությունը եւ տնտեսությունը, մի խոսքով նրա ինքնիշխանությունը։
Or in a word, its sovereignty.
Նա նաև նշել է, որ կաջակցի հակակոռուպցիոն նախաձեռնություններին քաղաքացիական հասարակությանը, անկախ մամուլին գործարար զարգացմանը, ինչպես նաև
I would work with Armenians to help foster an impartial, independent judiciary and to safeguard respect for freedom of expression.
Ես կաշխատեմ հայերի հետ աջակցելու անաչար անկախ դատական համակարգին եւ պաշտպանելու արտահայտվելու իրավունքի նկատմամբ հարգանքը։
Քրիստինա Քվինը մինչ այս աշխատել է Ուկրաինայում, վերջին 2 տարիներին ԱՄՆ-ի գործերի ժամանակավոր հավատարմատարն էր եւ իր ելույթում նշել է.
My recent diplomatic experience in Ukraine has only reinforced for me the importance of supporting the right of every country to choose its own path.
Ուկրաինայում իմ վերջին դիվանագիտական փորձառությունը ինձ համար ամրապնդեց կարևորությունը սատարել յուրաքանչյուր երկրի իր ուղին ընտրելու համար, սեփական դաշինքներ ստեղծելու եւ սեփական տնտեսական եւ քաղաքական շահերը պաշտպանելու իրավունքը իր ժողովրդի ցանկություններին եւ ձգտումներին համահունչ։
Նա իր ելույթում ասել է, որ մեծացել է Կալիֆոռնիայի նահանգի Ֆրեսնո քաղաքում, որտեղ գտնվում է հայկական սփյուռքի ամենամեծ համայնքներից մեկը.
I grew up in Fresno, California, home to one of the largest Armenian diaspora communities in the United States.
Նշելով, որ դեռ Ֆրեսնոից գիտի հայոց ցեղասպանության մասին, որը նրանց ընտանիքներից շատերին ստիպել է նոր տներ փնտրել Ամերիկայում, Քրիստինա Քվինը ասել է, որ իր ուժերի սահմաններում ամեն ինչ կանի հիշելու համար հայոց ցեղասպանության զոհերին եւ աջակցելու Հայաստանի խաղաղ ապագային, ինչպես նաեւ կաջակցի հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորելու ջանքերին։
To this end, I will do all I can to encourage ongoing normalization discussions between Armenia and
Այդ նպատակով ես կանեմ ամեն ինչ խրախուսելու Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև հարաբերությունների կարգավորման ուղղությամբ շարունակվող քննարկումները, որոնք մի քանի քայլ առաջ են գնացել։
Նշեմ, որ Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նույն լսումներին ներկայացվել է նաև Հայաստանում ԱՄՆ-ի նախկին դեսպան Լին Թրեյսի թեկնածությունը նոր պաշտոնում նշանակվելու համար։ ԱՄՆ-ի նախագահը առաջարկել է նրան դեսպան նշանակել Ռուսաստանում։
որ առաջ այս տարվա փետրվարի 24-ի առավոտյան ժամը 5-ին ռուսները սկսեցին հարձակումն Ուկրաինայում։ Երկու կողմից տասնյակ հազարավոր զոհեր եւ վիրավորներ։ Ըստ Եվրոպական հանձնաժողովի Ուկրաինային հասցված նյութական վնասը 600 միլիարդ եվրո է, մինչդեռ արյունալի պատերազմի ավարտը չի երևում։ Ըստ ռուսների, արևմուտքը բաց է թողել այդ պատերազմը կանխելու հնարավորություն, այդ մասին այսօր ասել է արտգործ նախարար Սերգեյ Լավրովը։ Լսենք Ազա Բաբայանի պատրաստած հաղորդումը։
Մոսկվան բանակցություններ չի խնդրել, բայց պատրաստ է լսել Կիևին, այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգե Լավրովը։
И когда нас обвиняют, что мы постоянно просим о каких-то переговорах, чтобы выиграть время,
Եվ երբ ասում են, թե մենք անդադ խնդրում ենք ինչ-որ բանակցություններ վարել ժամանակ շահելու համար, լրացուցիչ ուժեր հավաքելու համար, ծիծաղելի է եւ տհաճ, քանի որ մարդիկ ստում են, ստում։
И смешно, и неприятно, потому что люди врут, врут откровенно.
Մոսկվան պարբերաբար հայտարարում է, թե քանի Կիևը դեռ պատրաստ չէ ընդունել ռուսական պահանջները, այսպես կոչված հատուկ ռազմական օպերացիան կշարունակվի, մինչև չհասնի իր նպատակներին։ Նպատակներից հիմնականը Դոնեցկի մարզի ամբողջական գրավումն է։ Այսօր հենց Դոնեցկի մարզի Բախմուտ քաղաքն է ռուսական բանակի հարձակման հիմնական ուղությունը։ Ռուսական կողմը, սակայն, այս ուղությամբ 6 ամսվա ընթացքում մի քանի կիլոմետր է ընդամենը առաջ գնացել։ Ուկրաինական օթային հետախուզության հրամանատար Ռոբերտ Բրովդին պնդում է, թե Քաղաքը ռուսները դեռ չեն վերցրել։
Բախմուտ ворог пробує взяти у облогу у кільце։
Ռուսները փորձում են շրջափակել քաղաքը, բայց դա նրանց չի հաջողվում։ Թշնամին հայտարարում է, որ քաղաքում արդեն մարտեր են ընթանում։ Այդպես չէ, բայց ծայրամասերում բավական լարված է։
Напружено, неспокійно։
Միաժամանակ մյուս ուղություններում ուկրաինացիներն են փորձում առաջ գնալ, մասնավորապես Խերսոնի մարզի Դնեպրի ձախ հատվածում։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի հաղորդումով Օլեշկիում, որը գտնվում է Խերսոնի մոտ Դնեպրի հակառակապին, նկատվում է ռուսական զորքերի եւ տեխնիկայի թվի նվազում։ Դոնեցկի մարզում կատաղի մարտերին զուգահեռ ռուսները պատրաստվում են նոր ուժգին հրթիրակոծության։ Գերմանական դեր Շպիգելը հրապարակել է Սարատովի մոտ գտնվող Engels 2 ռազմական օթանավակայանի արբանյակային լուսանկարները։ Փորձագետները զգուշացնում են Ուկրաինայի վրա նոր հզոր օթային հարձակման մասին։ Նկարներում պատկերված են գրեթե 2 տասնյակ Tu-95 և Tu-106 հեռահար ռմբակոծիչներ, տանկեր, դինամթերք, տրանսպորտային միջոցներ, բացի այդ թրիչքուղու վրա կան բազմաթիվ խոշոր բեռնատար ինքնաթիռներ։ Արևմուտքը ուկրաինական կենսական նշանակության ենթակառուցվածքների և բնակավայրերի ռմբակոծությունը պատերազմական հանցագործություն է համարում։ Ֆրանսիայի արտգործնախարարության մասնավորապես հայտնել է այսօր, որ Փարիզը եվրոպացի եւ ուկրաինացի գործընկերների հետ արդեն սկսել է աշխատել Ուկրաինայում Ռուսաստանի ագրեսիայի հանցագործության հատուկ տրիբունալի ստեղծման շուրջ։ Մինչ այդ Կիևը նոր սպառազինություն է խնդրում ՆԱՏՕ անդամ երկրներից ռուսների նոր հարձակումներին դիմակայելու համար։ Ուկրաինայի արտգործնախարար Դմիտրի Կուլեբան ՆԱՏՕ-ի երկորդ գագաթնաժողովից հետո կայացած մամուլի ասուլիսին 3 հնչեցրել է ուկրաինական կողմի ակնկալիքները արևմուտքից։
The message is simple. Give patriots as soon as you can.
Մեր խնդրանքը պարզ է, հնարավորինս շուտ տրամադրել պատրիոտներին, քանի որ Ուկրաինային անհրաժեշտ է այս համակարգը իր քաղաքացիական բնակչությանը եւ կարեւոր ենթակառուցվածքները պաշտպանելու համար։ Սա հարձակվողական զենք չէ։
This is not an offensive weapon.
Հանդիպման արդյունքում Դաշինքի անդամները վերահաստատել են, որ Լիովին աջակցում են Կիևին, սակայն դեռևս չեն հայտարարել հակաօթային պաշտպանության համակարգեր մատակարարելու ծրագրի մասին։ Մինչ այդ Պենտագոնը 1.5 միլիարդ դոլար արժեղության պայմանագիր է կնքել Raytheon ընկերության հետ Ուկրաինայի համար NASAMS Zenith-ը հրթիրային համակարգեր գնելու համար։ Հոկտեմբերի սկզբից Ռուսաստանը սկսել է Ուկրաինայում քաղաքացիական օբյեկտների համակարգված գնդակոծությունը, ինչի արդյունքում երկրի բնակիչները ձմռանը ստիպված են ապրել էլեկտրաէներգիայի ջերմության կապի եւ ջրի հաճախակի անջատումների պայմաններում։ Ու ինչ Կրեմլը հայտարարում է, թե ռազմական գործողությունները շարունակվելու են, Ռուսաստանի բնակչությունը ուկրաինական պատերազմից արդեն հոգնել է։ Մեդուզան ստացել է վերջին փակ հարցման արդյունքները, նման հարցումները պատվիրված են Կրեմլի կողմից եւ միան ներքին օգտագործման համար են։ Ըստ այդ տվյալների, ռուսաստանցիների մոտ 55% այժմ կողմ է Ուկրաինայի հետ խաղաղ բանակցություններին, եւ միայն 25%-ն է կարծում, որ պատերազմը պետք է շարունակել։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան։
Աշխարհի ուշադրության կենտրոնում ռուս-ուկրաինական պատերազմն է, մինչդեռ տեսանելի ապագայում մարտերը կարող են մեկնարկել, ավելի ճիշտ վերսկսվել նաև Հայաստանին աշխարհագրորեն ավելի մոտ տարածաշրջանում։ Անկարան չի էլ թաքցնում, որ Սիրիայի հյուսիսում ծրագրում է ցամաքային գործողություններ։ Մերձավոր արևելքի իրավիճակը, ինչպես միշտ, խճճված է և դժվար ըմբռնելի։ Թուրքերին կոչ են անում խուսափել ցամաքային գործողություններից, մնացած բոլոր ասպարեզներում հակառակվող Տոնը և Մոսկվան։ Բայց Հուլուսիաքարը ամերիկացի պաշտոնակից Լոյդ Օստինին հավաստիացնում է, որ թուրքական ուժերի թիրախը միայն ահաբեկիչներն են։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Միացյալ Նահանգները կտրականապես ընդդիմանում է Թուրքիայի կողմից Սիրիայում նոր ռազմական գործողություն իրականացնելու մտադրության։ Անցած գիշեր կայացած հեռախոսազրույցի ընթացքում այս մասին իր թուրք պաշտոնակից Հուլուսի Աքարին ասել է Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Լոյդ Օստինը։ Նախարար Օստինն իր մտահոգությունն է հայտնել Սիրիայի հյուսիսում իրադրության սրման, այստեղ ծավալված մարտական գործողությունների արդիվ, ներառյալ այն օթային հարվածների, որոնցից մի քանիսը ուղղակիորեն սպառնում էին իսլամական պետության խմբավոր զինվորման դեմ տեղացի գործընկերների հետ համատեղ պայքարող ամերիկացի զինվորականների անվտանգությանը, նշված է Պենտագոնի տարածած հաղորդագրության մեջ։ Դեռ անցած շաբաթ Միացյալ Նահանգների զինված ուժերի կենտրոնական հրամանատարությունը տեղեկացրել էր, որ Սիրիայի հյուսիսային քրդաբնակ շրջաններին հասցված օդային հարվածների ժամանակ հրթիռներից մի քանիսը պայթել են այստեղ տեղակայված ամերիկյան ռազմակայանի տարածքում։ Ճիշտ է, զինվորականները հատուկ ընդգծում էին, որ հարվածների հետևանքով ամերիկացիների շրջանում զոհեր և վիրավորներ չկան, անգամ ռազմակայանի տարածքում գտնվող շինությունները չեն տուժել, այնուհանդերձ այս հարվածների միջոցով թուրքական կողմը մի կարևոր նպատակի արդեն իսկ հասել է. Սիրիայում տեղակայված ամերիկյան զորախմբի և քրդական ջոկատների միջև համագործակցությունը զգալիորեն դժվարացել է։
The number of partnered patrols.
Մենք նվազեցրել ենք գործընկերների հետ իրականացվող բարեկային հերթապահությունների թիվը։ Ես դեռ նախորդ շաբաթ էի հայտարել, որ տարածաշրջանում իրադրության սրումը մեզ լրջորեն մտահոգում է։ Մենք կողմերին զսպվածության կոչ ենք անում և հարկ է նաև ընդգծել, որ հակամարտության շարունակությունն ու թուրքական ցամաքային գործողությունը կարող են լրջորեն վտանգել այն բոլոր ձեռքբերումները, որոնց հասել է աշխարհն իսլամական պետություն խմբավորման դեմ պայքարում, հայտարում էր Պենտագոնը պաշտոնական ներկայացուցիչ գեներալ Պատրիկ
Ռայդերը։ The hard-fought gains that the world has achieved against ISIS.
Սիրիայում Վաշինգտոնի գլխավոր դաշնակիցները քրդերը եւս հաստատում են նոյեմբերի 20-ից շարունակվող թուրքական հարվածների հետևանքով իսլամական պետության դեռևս ակտիվ մնացող ուժերի դեմ համատեղ պայքարը զգալիորեն սահմանափակվել է։ Ամերիկայի ձայնին տված հարցազրույցում Սիրիայի քրդական ուժերի հրամանատար Մազլում Աբդին դա բացատրել է այն հանգամանքով, որ թուրքական օթային հարվածները զգալիորեն սահմանափակել են իր ենթակայության տակ գործող ուժերի շարժունակությունը։ Ինչ վերաբերում է ամերիկյան ռազմակայանին հասցված հարվածներին, ապա դրանք ըստ Աբդիի հստակ ուղերձներ էին Անկարայի կողմից։ Այս անգամ այդ հարվածների հասցեատերերը մի քանիսն էին, ոչ միայն մենք, այլև Միացյալ Նահանգների կողմից ղեկավարվող միջազգային կոալիցիան։ Թուրքերը կոալիցիայի անդամներին հստակորեն ասում են՝ դուք պետք է հեռանաք Սիրիայի տարածքից և ձեր ներկայությունը հարվածներ հասցնելու հարցում մեզ համար խոչընդոտ հանդիսանալ չի կարող։ Պետք է նաև հստակորեն ասել, որ երեք պետություններ՝ Թուրքիան, Ռուսաստանն ու Իրանը, այս հարցում համակարծիք են։ Այդ երեք պետություններն էլ ցանկանում են, որ կոալիցիան հեռանա այս տարածաշրջանից, հայտարարում էր քուրդ հրամանատարը։
Իրան ու Ռուսիա ու Թուրքիա ոչ խոսի ռեժիմ չէլիք ընդրանքի դիտելը։
Այսօր մամլոասուլիսիմ Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավար Սերգեյ Լավրովը անդրադարձել է Ուկրաինային, պնդելով, թե արևմուտքն է մեղավոր այդ պատերազմի համար։ Նա արևմուտքին մեղադրել է նաև մյուս հակամարտությունների կարգավորման ուղված բանակցությունների փակուղային վիճակի համար։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Մոսկվան ամենաբարձր մակարդակով այսօր կրկին մեղադրել է արևմուտքին Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև բանակցություններին միջամտելու, Ռուսաստանի միջնորդությամբ ձեռք բերված պայմանավորվածությունները սեփականաշնորելու և Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման միակ ձևաչափը Մինսկի խումբը թաղելու համար։ Այդ մասին այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը Եվրոպայի անվտանգությանը նվիրված ասուլիսում։
На каком-то этапе Франции, как это часто бывает,
Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորման հարցում միջնորդական առաքելության հետ մեկտեղ մենք տեսնում ենք այլ խաղացողների կողմից այդ գործընթացը խոչընդոտելու փորձեր։
Ընդ որում Լավրովը անուղակի կասկածի տակ է դրել արևմուտքի այդ փորձերը, վերստին ընդգծելով, որ սահմանի դելիմիտացիան եւ դեմարկացիան հնարավոր չէ առանց քարտեզների, որոնք գտնվում են Ռուսաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբում։ Նույն փաստարկը կրկնել էր նաև Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ամիսներ առաջ։
Սովետական սոցիալիստական ռեսպուբլիկայի։ И когда это было одобрено,
օրինակ Բրյուսելում անցկացվում է սահմանազատման հանձնաժողովի նիստ, ադրբեջանցիներն ու հայերը քաղաքավարի մարդիկ են, նրանք գնում են այնտեղ, բայց ինձ համար դժվար է պատկերացնել, թե առանց նախկին խորհրդային հանրապետությունների քարտեզի, որը գտնվում է ռուսաստանյան շտաբում, ինչպես կարելի է քննարկել սահմանազատման և խաղաղության պայմանագրի հարցը։
Ռուսաստանի արտգործնախարարը նաև որոշ մանրամասներ է հայտնել բանակցային գործընթացից, մասնավորապես պնդել, թե հոկտեմբերի վերջին Սոչիում կայացած երրակողմ հանդիպմանը Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները գնացել էին ավելի վաղ Եվրոպայի միջնորդությամբ Պրահայում ստորագրված փաստաթղթով, որով ճանաչել են միմյանց տարածքային ամբողջականությունն ու պատրաստակամություն հայտնել խաղաղության պայմանագիր կնքել, առաջնորդվելով ՄԱԿ-ի կանոնադրությամբ և Ալմաաթայի դեկլարացիայով։
Հարգելի ուղդիներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիո թողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին ցտեսություն։